Perdió 4, Neda 3. Os tres puntos quedaron no campo dos Pinares no encontro da Segunda Galicia de Fútbol. Acompáñanos o adestrador do Perlío, Chechu Piñeiro, bos días.
Hola, bos días.
Como foi o partido?
Bueno, foi un partido totalmente diferente ao que vimos disputando nas últimas xornadas, porque non estábamos metendo goles, metimos 4 e non nos estaban tampouco a meter moitos goles e nos meteron 3. Bueno, empezamos bastante ben, controlando o partido, fruto de eso chega no minuto 12 o primeiro gol nun córner que sacamos en curto entre Isma e Diego, se centran ao segundo pau e chega Gabeiras totalmente libre de marca, prácticamente na liña de gol para empuxar o balón. Penso que ainda incluso o mete co peito, simplemente. A partir de aí, bueno, pues intentamos seguir co noso xogo. Faltanos un poquinho de tranquilidade a hora de ter o balón. Queremos finalizar moi, moi, moi rápido as xogadas. Pero bueno, seguimos con chegadas á portería. No minuto 35, prácticamente a primeira chegada do Neda, un centro dende a banda esquerda. Despexamos moi mal, deixamos o balón morto no punto de penalti e queda o dianteiro do Neda que co empuxa para dentro. Seguimos igual intentando facer o noso, e chega o segundo gol, obra de Diego Calvo. Roubamos un balón no medio campo, chega o balón a Cristian que o mete entre liñas, controla o balón Diego, saca un centro, non sei moi ben, entre o porteiro e o defensa do Neda o meten para dentro. Acto seguido, na seguinte xogada, pois outro erro noso, unha falta de comunicación e de entendemento entre a nosa defensa e o noso porteiro. Tamén volve a quedar o balón morto, marca o Neda a porta baleira. Así nos imos o descanso. Volvemos a comentar que non pode ser eso, que cada vez que nos adiantemos no marcador, rápidamente os equipos nos volven a empatar. Empeza o segundo tempo e a verdade que mete o Neda un golazo. Collen o balón na banda esquerda, regatea Unai, regatea a Diego, mete un balón por toda a escadra, un auténtico golazo. Bueno, desde aí xa se nos pon a cousa moi costa arriba. Nos intentamos seguir con chegadas, pero non son moi claras. E xa faltando, bueno, nos últimos minutos decidimos arriscar moito, nos poñemos con defensa de 3, porque o resultado non nos valía para nada, e bueno, esta vez saleu nos ben. No minuto 81 chega o gol de outro gol de Gabeiras, recolle Isma o balón na banda, centra e chega dende atrás Gabe e mete o balón o gol de cabeza. E no 85 chega o último, un saque de banda que sacaron. Peina a Varela cara ao segundo pau e chega a Isma de cabeza e empuxa tamén o balón.
Gabeiras, cales son as súas cualidades como xogador?
A ver, é un defensa moi, moi alto, penso que deve ser do máis alto da plantilla, pero bueno, eso lle sirve tamén para ofensivamente, é un dos puntos claves xunto con Varela na estrategia, porque ten moi boa chegada de cabeza. Defensivamente contundente, é rápido, e bueno, é un rapaz moi novo, é o segundo ano de Modestos, ainda ten moito que crecer, pero pode dar un puntal do Perlío nos próximos anos.
E como viches a Oneda onte?
Bueno, o Neda pois basaba moito no seu xogo nun xogador que está en banda, Unai, que foi o que nos meteu o gol que decía antes, buscábano moito, un chaval moi habilidoso, moi rápido, e buscaban constantemente as súas entradas por banda. Despois, defensivamente, pois son contundentes tamén, non se complican a hora de ir polo balón, bueno, é un pouquiño o xogo que fan.
O Perlío agora é sexto con 18 puntos, a 3 do terceiro, Galicia de Caranza, está totalmente ao alcance da man, non?
Sí, o que está máis lonxe, pois bueno, o primeiro posto, por suposto. E o, bueno, o segundo tamén está un poquinho lonxe aínda, pero bueno, é o que falamos sempre. Hai que ir xogando cada un dos partidos. Xa se ve que prácticamente todos os equipos están a pinchar, excepto Ortigueira. Entón, bueno, nós temos que pensar no seguinte, en gañalo, a ver se de unha vez collemos unha boa racha de gañar 2 ou 3 partidos seguidos, que era o que nos estaba a faltar, e seguir escalando posicións para o que día que finalice a liga, pois estar o máis arriba posible. Non sei onde estaremos, pero o máis arriba que o vamos a intentar seguro.
Xa decías ti que Ortigueira segue gañando, xa é algo máis que un candidato ao título, non?
Sí, totalmente, totalmente. Eu penso que vai ser ou ocorre unha debacle que non creo que a estas alturas, porque a dinámica que levan é moi boa, e seguro que eles se están vendo fortes, neses momentos o que ocorre é que esa pizca de sorte que pode faltar noutros momentos, cando te ves aí arriba de primeiro con esa distancia, pois todo é diferente. Ese gol que toca no pau, esa de fora vai entrar. Esa xogada que parece que non chegas a por ela, pois sí que se vai chegar. Entón, bueno, pois sí, penso que vai ser o campeón desta liga.
En cambio, o segundo clasificado, o Somozas B, perdeu na casa.
Sí, perdeu co San Mateo, un 2, o San Mateo que é un dos equipos que está máis abaixo. Pero por eso digo que todos os equipos estamos a pinchar, non se ve que haxa unha gran diferencia, pero perdemos con equipo de máis abaixo, con un equipo da nosa, chamamos da nosa liga. Entón, bueno, pois pues eso tamén nos ven bastante ben para coller folgos para intentar chegar o máis arriba posible.
Folgos que serán necesarios na próxima xornada para visitar ao Narón.
Sí, tócanos o Narón, na ida gañamos 3-1, agora iremos xogar ao Cadaval, un campo un poquinho máis pequeno, pero bueno, coa intensidade que estamos a ter últimamente nos partidos, está claro que vamos a estar metidos aí. Eu confío que despois deste partido, que durante toda a semana, bueno, pues os xogadores estaban a falar que este tiña que ser o partido do cambio, polo menos no tema do resultado. Confío que bueno, de feito así foi, conseguimos os 3 puntos e confío en que siga sendo pois a nosa, bueno, ese momento no que empezamos a tirar para arriba.
Checho Piñeiro, moitas grazas.
Nada, gracias a vos.